Viens no saslimušiem ir bērns, kurš apmeklē pirms saslimšanas bērnu iestadi Piņķu bērnu dārza saimitē. Saslimšanas dienā šis bērns jau nebija bērnu dārza, bet iepriekšējās dienas ir apmeklējis. Tad sakarā ar šo gadījumu mums bija uzsakta epidemiologiska izmeklēšana, kavējoties. Mēs sazinājāmies ar bērnu dārza vadību, sniegti norādījumi par to, ka nepieciešams apzināt vistuvākās kontaktpersonas. Bija ieteikts bērnu dārzu slēgt, sazinājāmies arī ar pašvaldību, kura pieņems lēmumu par bērnu dārza slēgšanu. Tuvas kontaktpersonas bērni un personāls ir visi apzināti. Ir saraks ar katru individuāli parunāts šis jautājums ģimenes ārsta lietas kursā un veiks nepieciešamos pasākumus attiecībā uz tuvām kontaktpersonām, bet arī citiem bērniem kas un personālam, kuri bija šajā bērnu dārzā arī vaistu ievarot piesardzību.